V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je J&T Banka. Díky za podporu. Ahoj, uvažujete nad koupí investiční nemovitosti, ale nevíte jak na to? S investorkami z Realitního Shakeru jsme pro vás připravili podrobný návod, jak nemovitost najít, nejefektivněji zafinancovat, na co si dát při prohlídce pozor i jak vybrat toho správného nájemníka. Prostě léta praxe a know-how profesionálek v oboru shrnuté do několika hodin. Stačí, když půjdete na web investičníprůvodce.cz, odkaz najdete v popisku, a pokud se přihlásíte přes můj Patreon, získáte automaticky slevu 30%. Užijte si tenhle rozhovor.
Od roku 2010 se ceny bytů v Česku více než zdvojnásobily.
Nejvyšší ceny byly v Praze.
Bytová situace v Praze není dobrá.
Za 7 let zdražily na víc než dvojnásobek.
Lidé s průměrnou mzdou na hypotéky často nedosáhnou.
Proč jsou nemovitosti tak drahé a bude bydlení čím dál tím méně dostupné? Lze na aktuálním trhu najít dobré investiční příležitosti? To všechno jsem probral v dnešním rozhovoru s Michalem Jaloveckým a Liborem Podholou.
Vítám tady Michala Jaloveckého, stavitele rodinných domů v Polsku.
Ahoj Vojto, dobrý den posluchači.
A Libora Podholu, realitního investora.
Dobrý den, ahoj Vojto, díky.
No kluci, mě by hrozně zajímalo, jak vy jste se vlastně k nemovitostem dostali, protože nemovitosti jsou v České republice podle mě téma číslo jedna. Všichni do nich chtějí investovat nebo se aspoň o to zajímají. Libore, jak se s nemovitostem dostal ty?
Já jsem začal už poměrně brzo po revoluci v roce 1991, když jsem ve své podstatě se nějakým způsobem pronajal tenkrát jednotku, kterou jsem provozoval. A na základě toho potom jsem vlastně zjistil, že když začala malá privatizace, že většina státem držených nemovitostí nebo státními podniky spíš tenkrát se bude rozprodávat, což začalo malou privatizací, to asi většina pamětníků ví, o co šlo. Takže jsem vlastně se začal v té malé privatizaci nějakým způsobem angažovat a postupně jsem vydražil nějaké tři objekty, z toho dvě teda obchodní centra, jeden takovej objekt těsně za Prahou, ze kterého jsme chtěli dělat nějaký hotel, což potom teda jsem z toho vycouval, protože jsem zjistil, že to asi nebude úplně ono. A takže postupně jsem ve své podstatě ty nemovitosti nabíral, potom jednu jsem prodal asi po 3 letech, to bylo docela dobrý, to se docela povedlo, to jedno obchodní centrum první jsem prodal asi po roce a půl, po 2 letech necelých, už se přesně nepamatuju, a jedno jsem držel teda 24 let, to jsem prodal až v roce 2018, takže tam jsem nabral docela dost zkušeností, no, pak jsem se začal angažovat někdy před 10 lety i v bytech, protože jsem nějak začal cítit, že vlastně podnikat se může, ale bydlet se musí vlastně. Že? Takže tudy vyšla nějak ta moje úvaha, no a pak jsem to portfolio bytů postupně nějakým způsobem navyšoval a nakonec jsem dospěl k názoru, že jsem v těch komercích nějak jako ušel kus cesty, takže je nějak často prodat a jsem to prostě prodal v roce 2018 docela dobře a ty peníze, které zbyly, jsem z větší části otočil do bytů a koupil jsem i nějaký komerce, ale výrazně méně, než jsem měl. Takže to byla moje cesta. No.
Takže ze začátku komerční nemovitosti a ty si pak vlastně přetočil do rezidenčního bydlení, to znamená zejména byty.
Tak,
tak to bylo. Kolik těch bytů máš? Jsou to nějaké třeba desítky?
Mám desítky nemovitostí, v tuto chvíli z toho největší část jsou byty v Praze.
Dobře. Michale, co ty? Čím se zabýváš v rámci nemovitostí?
Já jsem se k tomu vlastně dostal, Vojto, tím způsobem, že jsem pracoval jako obchodní ředitel interiérové firmy a v určitý moment vlastně jsem se dostal k tomu, že jsem po rozvodu chtěl stavět druhý dům a potkal jsem se vlastně se svým současným zaměstnavatelem a vlastně slovo dalo slovo a z těch interiérů jsem přešel a začal stavět vlastně polskou pobočku před 18 lety na největšího stavitele rodinných domů vlastně zděných a vlastně od té doby tam jsem a pak vlastně sekundárně s tím, jak vlastně ten můj obor byl ta výstavba, tak vlastně jsem začal i sám jako vlastně svoje manažerské odměny jako směrovat do nemovitostí, protože ta synergie, vlastně jsem zjistil, že mi to baví, že vlastně jsem předtím podnikal v různých oborech, ještě jako před touhletou cestou. Asi 4-5 firm jsem prodal předtím různý biznis, ale vlastně jsem zjistil, že ty nemovitosti mě baví. Baví mě ta dlouhověkost těch nemovitostí, že to vlastně jako není takový ten obor, že se zítra něco stane a změní, ale líbí se mi vlastně na tom, že to je long term biznis a investiční příležitost.
To, co mě zaujalo, protože ty jsi vlastně poslal e-mailem to, co stavíte.
Je to tak?
Což jsou prostě klasický, nevím, řekl bych bungalovy, nebo takový, jako když si představím v Česku rodinný dům, když se někdo nechá postavit, dejme tomu na vesnici nebo někde za Prahou, tak takhle nějak si ho představuju. Mě by zajímalo, myslíš si, že jsou, když se pohybuješ ve stavebnictví, rodinný domy hůř dostupný, než byly třeba před 20 lety pro lidi, protože o tom o dostupnosti bydlení se pořád v Česku bavíme.
Mm-hmm. Já si myslím, že se to trošku mění. Myslím si, že se to teďka trošku vrací zpátky jako k lepšímu. My dlouhodobě vlastně jsme byli proti tomu, jak Česká národní banka zpřísnila ty podmínky výrazně. Myslíme si, že pan Rusnok v tomhle tom jako neudělal vůbec nic dobrého. Vlastně než byl schválen, vlastně možná si to zapomněl, vlastně ten zákon byl o ČNB, o hypotékách a ČNB byl vlastně jako přílepek covidového zákona, takže prostě bez debaty ve sněmovně, a my jsme vlastně pan Rusnok si to jako vytknul jako svůj nějaký pomníček prostě na důchod, že to prostě prosadí za každou cenu, aby vlastně tady de facto mladí lidé nemohli být v rodinných domech.
A to je, a co, jsme, to je co přesně, o čem přesně mluvíš?
Je... To je zákon, který se vlastně týkal DTI, DSTI, LTV, to znamená omezení vlastně de facto příjmů, že to jako hodně zjednoduším, jako by lidí, když žádali o hypoteční úvěr. Jedno týkalo se to jak domů, tak samozřejmě rodiny, tak bytů, tak rodinný domů. A my jsme vlastně ještě u předchozí sněmovna se nám podařilo vlastně ještě, kdy byla sociální demokracie, tak ten zákon přes poslance dvakrát prolobovat, aby byl schozen ze stolu, protože to nedávalo smysl. Nicméně byl to nějaký díl mezi Babišem a Rusnokem, díky čemu to prošlo vlastně přes to, že nebyla běžná debata, tak jak tak první čtení, druhé čtení a tak dále, jak to má být, prošlo to jako přílepek prostě covidového zákona, kdy se to tam prostě jako schovalo. No a vlastně od roku 2022, od 1. dubna, si pamatuju dobře, tak ten zákon fungoval, a vlastně od začátku bylo jasné, že to bude brutálně jako omezovat vlastně možnost především mladých lidí stavět. A vlastně dneska už vlastně jsme ve fázi, kdy se postupně všechny ty ukazatele vlastně ruší a vracíme se víceméně tam, kde jsme byli. Myslím si, že ty české banky jsou schopné posuzovat, jestli ten klient může stavět nebo ne. A myslím si, že v tomhle tom ta úloha České národní banky jako není.
No, to se vlastně hodně změnilo, že lidi budou moc zase, dejme tomu, líp úvěrovat, nebo bude lehčí získat hypotéku, a ještě se k tomu blíží snižování úrokových sazeb, takže...
Tak.
Se nacházíme asi v prostředí.
Proto říkám, že to vrací a myslím si, že ta dostupnost se pomalu vrací, a víceméně myslím si, že i ten růst mest v posledních letech byl dostatečný, že přesto, že, a budeme si o tom asi dneska říkat, ty ceny materiálů a produkce vlastně jako šly nahoru, tak zároveň ale lidem poměrně dost i rostly mzdy za poslední 4-5 let, takže si myslím, že ta dostupnost tam je víceméně podobná. Já si nemyslím, že tam je velký rozdíl.
Jo, takže ty teda předpokládáš, že pořízení vlastního bydlení by mělo být teďka snažší vlastně.
Určitě. Se asi shodneme i s Liborem, že si myslím, že se to bude pomalu vracet tam, kde to třeba bylo před 4-5 lety.
Jo, právě. Já myslím, že mi řeknete, že postavení vlastního domu je už jako nějaká bajná meta, jako když se kouknu na západ, že tam bydlí spíš nějaká vyšší střední třída v těch domech.
Já myslím, že není. A dokonce ani nemyslím, že to je na západě. Moje zkušenost je taková, že třeba z Holandska mám tam známé prostě kolegy, sestra z práce, a já jako tam nevidím v tom, že by to bylo bajné. Normální lidi, projektový manažer, a ona je, myslím, učitelka, a prostě chtěli v Amsterdamu řadovku, tak si ji prostě pořídili na hypotéku.
Chápu. Libore, proč ty věříš vlastně nemovitostem, nebo proč do nich dáváš peníze, do těch rezidenčních?
Něčeho neumím, že jo.
Přiznám. Okay.
No, to mám dlouho, že? Takže takhle, no, ale já nevím, já v tom cítím nějakou hodnotu, jo, jednak jako, tak u Cimrmanu s tím dolem, že jo, mám to jiné sebe, to bývá jinak, jo. Ale jako v každém případě nemovitosti, tak mně se na tom líbí se mi na tom jedna základní věc, že jo, tak podnikáme, tak děláme to kvůli penězům, že jo. Ty nemovitosti mají obrovskou výhodu v tom, že když jsou to nemovitosti, které se dají pronajmout, nemám je pro radost, ale mám je prostě proto, že na tom chci dělat nějaký ekonomicky smysluplný, mám nějaký ekonomicky smysluplný plán, tak koupím nemovitost, že jo, nějakým způsobem ji buď upravím, anebo ji se snažím pronajmout tak, jak je, záleží na tom. Ta nemovitost nese nějaký nájem, když tu nemovitost nějakým způsobem dobře spravuju a neudělal jsem nějakou chybu na začátku při tom nákupu, tak je velmi pravděpodobný, že v čase ta nemovitost stoupne na ceně, protože jednak nějaká inflace, že jednak roste cena práce a podobně. Takže ta nemovitost se mi vlastně zhodnocuje dvakrát. Jednou se mi zhodnocuje tím, že mi přináší ten každoměsíční, dejme tomu, nájem. A druhá věc je, že přináší potom nějaký bonus na konci z té ceny, která vystoupala v čase. Jo, a ten bonus je poměrně zásadní. Já je někdy přirovnávám, tak samozřejmě zlehčeně, k dobrý dividendový akci. Že jo. Ta teoreticky může taky v čase růst a ještě k tomu dává každý rok třeba tu dividendu, některá i častěji, samozřejmě to je jedno. A takže je to vlastně takový dvojitý příjem. A ten, když sečtu, tak na konci ten benefit bývá značný, když dobře koupím samozřejmě, nebo dobře otypuju tu nemovitost, kterou teda jako je vhodný si pořídit.
No. No a on vlastně, Michal, tady zmiňoval to, že se teďka ruší, nebo nevím, jestli se zrušily všechny ty ukazatele, to DTI, STI, takže některý jsou ukázali, takže bude levnější úvěrovat. A to, proč jsem se vás pozval, je, že jsem chtěl udělat nějakou debatu nebo se bavit s někým, kdo tomu rozumí, kdo rozumí cenám materiálům, ceně toho něco postavit a zároveň třeba i investuje. Proč si myslíte, že by nebo proč si myslíte, že cena nemovitostí pravděpodobně poroste? Co jsou ty hlavní efekty, nebo nevím, jak to říct, co jsou ty hlavní důvody, proč poroste cena nemovitostí?
Mám se to ujmout, nebo?
Klidně začni.
Tak důvodů je samozřejmě celá řada. Základním důvodem asi bude to, že ve své podstatě cena práce bude čím dál tím vyšší. Že jo? Tak ta společnost roste, bohatne, a čím víc bohatne společnost, tím jsou vyšší mzdy, že jo? Náklady a podobně. Domnívám se, že ani materiály nebudou nějak zásadně levnější, protože ty nové technologie jsou dražší a dražší. Samozřejmě něco se občas jakoby začne dělat levněji, ale myslím, že toho není mnoho. Rostou naše nároky, to znamená, že ty byty, dejme tomu, budeme mluvit o bytech, Michalovi nechám ty domy, ty byty jsou čím dál tím jakoby kvalitnější, ale řekl bych spíš jako i materiálově určitě, ale i z pohledu toho bydlení, jako co dříve, že jo. Dříve člověk prostě bydlel, studená chodba, že jo, já nevím, tmavá, že jo, pomalu. Teďko člověk, když má nový byt v novostavbě, tak vyleze z bytu, že jo, dojde prostě 10 metrů k výtahu, tam se jde do garáže, tam sedne do svého auta, že jo, vyjede z garáží, kamera mu automaticky odevře vrata, že jo, ani nemusí nic mačkat, protože tam prostě je ten snímač, který veme značku, že jo, když to má nastavený, samozřejmě. A ta kvalita toho bydlení šla obrovským způsobem nahoru, těch novostaveb. Takže to samozřejmě musíme zaplatit, že jo, to jako není zadarmo, jako jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že my máme neustále nedostatek pracovníků, to Michal už je potvrdí, že jo, to je jeho parketa, jsem bych řekl. A vůbec si nedovedu představit, jak to bude, až nám odtaď jednou odejdou ty Ukrajinci, kteří tady jsou, protože já nevím, kolik procent teda, to bude vědět Michal, je zhruba jako Ukrajinců ve stavebnictví, ale já bych řekl, že tam bude určitě polovina, teda možná víc.
To vůbec nedokážu říct, kolik tam přesně, jich tam hodně,
hodně.
Takže to řekl.
Až jednou se vrátí a budou budovat tu rozbitou Ukrajinu, doufejme, že se jim to teda povede a budou budovat. Tak si nedovedu představit, co tady udělají ceny. Jako jo. Kdo to půjde? Já budem vozit lidi z Afriky, nebo já nevím, jako, jak to bude. Bude muset někdy ty lidi vzít, protože Češi to dělat nechtějí. Že jo. Jo? A to bude všechno přinášet další náklady, že jo? Protože ty lidi, že jo, když přijdou, tak budou jim muset něco dát, musí muset dopravit, budou je to muset naučit, že jo? Budou jim muset někde ubytovat a tak dále. Takže levnější to výrazně nebude určitě, bude to spíš dražší a organizačně náročný. Ceny pozemků, ty stoupají neustále, že jo, ty na stromě nerostou, jich málo, jich omezený množství, člověk omezený množství, to roste jenom na ceně, dá se říct, že jo. Takže těch důvodů, proč to tak je, bude celá řada, jo, určitě jsem nevyjmenoval všechny, že jo. Cena peněz, teda ta snad jediná v tuhle chvíli by měla jít dolů, doufejme, teda všechno tomu nasvědčuje. Dneska tuším zasedá Česká národní banka, ta rada, že jo. Takže budeme možná na konci tohohle pořadu vědět, kdo ví, jak to bude, jestli se to smí říct, teda jako.
No, otázka, kdy to bude vycházet, jo, on zase potrvá nějakou dobu, tak jestli do té doby nezažijem další snižování úrokových sazeb.
Pravděpodobně.
Ono je důležité asi dodat, že ty zmiňuješ, že bude drahý postavit nemovitost, ale zároveň cena peněz teďka ta aktuálně, když se bavíme o třeba roku 2024 a 2025, tak půjde dolů. To znamená, že budou levnější peníze, tak. Lidi si budou moc levněji půjčit, to znamená, že zase by to mohlo tlačit ty ceny nahoru.
Teď jsou ceny peněz, nebo teď je cena peněz drahá de facto, že jo, protože jsme byli někde pod 7%, a tím, že ty peníze velmi pravděpodobně všechno tomu nasvědčuje, půjdou dolů, že jo, ta jejich cena, no tak samozřejmě se to bude pro lidi zlevňovat, především pro ty, kteří teda čerpají na hypotéku, a tak je poměrně značná část, jo, tak budou si moc dovolit vlastně teda jako ten byt nebo ten dům, že jo, tu nemovitost zafinancovat, jo, protože to pro ně bude dostupný vlastně. Teďko na to dejme tomu nedosáhnou, protože jim to nevychází, že jo. Protože jak jsme tady o tom mluvili, zrušilo se to DTI, zrušilo se to DSTI, ale vlastně zůstalo tam akorát to LTV.
LTVčko, no.
Což je vlastně ten to, kolik banka půjčí vlastně z hodnoty nemovitosti, jo. Ta nemovitost se nějak určuje, já to nevím samozřejmě úplně přesně, já jsem specialista na hypotéky, ale z praxe vím, že když je to nějaký developer, který je důvěryhodný pro banku, tak ona veme tu cenu od něj, jakože ta cena sedí a že se můžou od ní odpíchnout. A když je to nemovitost třeba i když nová, tak z druhé ruky, tak se tam pošle svého odhadce a ten určí tu cenu a na to ta banka potom nasadí to procento, který je schopná.
Odhadce tam je vlastně vždycky. Odhadce tam je v obou případech, to znamená v případě, že to novostavba, tak vyjdete vlastně do banky se stavebním projektem a jejich odhadce to vlastně nacení, to znamená odhadne cenu budoucí. A s tím se dá poměrně hodně jakoby hýbat. V podstatě dva odhadci, dvě různé ceny. A z této částky, vlastně, kterou ten odhadce jako té ceny budoucí jako vám jakoby to nacení, tak vy vlastně dostanete půjčeno 80% dnešní doby. To znamená 20%. V případě, že se trefí do nuly, tak 20% potřebujete svých peněz. V případě, že ten odhadce tu cenu budoucí určí výš, tak vám třeba stačí jenom 10% vlastního vkladu na tu nemovitost, takže tam jakoby ty hranice jsou poměrně široké. My jsme s těmi odhadcema docela bojovali svého času, to byly úplně jako občas jako nesmyslné odhady a měli jsme jako boje s bankama vlastně na tohleto téma, protože jako někteří odhadci v některých regionech především jako úplně naceňovali úplně jako nesmyslné ceny.
Takže to znamená, my se bavíme o tom LTV, když kupuju nemovitost za 5 milionů korun a LTV 90%, tak 90% si můžu půjčit, 10% potřebuju vlastní zdroje, což
ano.
Je třeba 500 tisíc.
Ano, v případě, ano, je to tak. No,
abych to jenom stopil pro upřesnění, tak 90% bylo do 36 let, na 36 let dávali 80, jsem se dočetl.
Ano,
teda,
ano, ano.
Tak jenom, aby jsme tady neklamali.
Tam jsou dneska dvě hranice, ano, do 36 no, jako podpora mladých je 90% a jakmile jste starší, tak na 36 let, tak je to 80%.
Ještě to musí být první nemovitost, si myslím taky.
Je to možné, já se přiznám, že to si úplně nejsem jistý. A jinak teda vlastně, aby doplnil ještě vlastně Libora, poměrně důležitý faktor, který on tady jako neuvedl, tak je vlastně to, že tady neproběhla ta důchodová reforma a tím pádem vlastně jako dneska cihla je základní investiční v podstatě produkt, když to tak řeknu jednoduše, na důchod. A v ten moment, když prostě máte volné peníze, tak Češi neumí moc investovat do akcí a jdou klasicky tím stylem, že prostě koupí byt v paneláku a pronajmou ho a ideálně třeba částečně si na to vezmu hypotéku a z toho najmu vlastně tu hypotéku splácejí, aby jim to vyšlo, že na důchod potom už ten byt bude jako vlastně pro ně další příjem, to znamená ten nájem z toho budou pak vlastně používat jako doplněk ke svému důchodu, který pravděpodobně nebude velký.
Takže chybějící důchodová reforma.
Ano.
A jak to vypadá s výstavbou, protože asi předpokládám, že to bude o tom, kolik těch bytů se taky postaví, ne?
Výstavba výrazně klesá. V podstatě meziročně, teďka řeknu poslední čísla, včera jsem si je našel na ČSU, meziročně vlastně klesl počet vydaných stavebních povolení o 11,7% a druhé číslo, které může být pro posluchače zajímavé, je, že bylo zahájeno o 47,7% méně bytů, což jako je obrovské číslo. Pokles o 40% meziročně hodně.
Na celý rok to vypadá, že to bude pod 6 tisíc, jakoby to je prosinec většinou nebývá zase tak silný. Nebo prosinec poslední čtvrtletí.
Jo.
A tím pádem teda, já bych řekl, že my bychom potřebovali stavět teda 10 tisíc bytů. Jako jo.
Ano, ano.
A nestavíme, jo. Už jenom proto, že mluvíme o Praze především.
Praze teda 10 tisíc bytů.
No, Praze. A jestliže teda jako očekávám, že se v Praze zvedne počet obyvatelstva do roku 2050 asi o 25%, možná i zhruba odhadli jsou až 400 tisíc lidí.
Tak.
Jo. Tak já nevím, kde budou bydlet ty lidi. Jako, jo. Je docela zajímavý ukazatel, jsem někde našel, jak jsem se připravoval, že v roce 2001 jsme měli v Praze 2,1 obyvatele na byt. Jakoby, a nyní máme 2,5, což jsme se vrátili do 80. let minulého století. Teda, jo. Což je docela zajímavý. To znamená, že se zahušťují vlastně ty byty obyvatelema. Jo?
Je to tak, je to tak. No. A u nás samozřejmě, a tady si poprvé jako dovolím porovnat to s Polskem, je problém vlastně ten povolovací proces. To znamená, když my dneska vidíme, jak brutálně klesá počet vydaných stavebních povolení a zahájených bytů, a vzhledem k tomu, že v průměru se pohybuje schválení bytového projektu v Praze někde na rozmezí 5 až 7 let, tak oproti Polsku, kde je to 6 měsíců, tak jako je zjevné, že my jako nebudeme schopni se jako rychle vrátit na nějakou dobrou trajektorii, aby jsme se blížili k těm 10 tisícům. Jo.
To se bavíme teda o tom grafu aktuálně, ano, o stavební povolení.
Ano.
Takže co na tomhletom grafu vlastně tam můžu vidět ohledně těch povolení a povolení pro budovy, co z toho můžu vyčíst jako člověk, který třeba s tím nemá úplně zkušenosti?
No hlavně tam je vidět ten trend klesající stavební povolení, to znamená, to je to červené, že to vlastně každý kvartál v podstatě se dá říct, jakoby klesá, hlavně jako je dobré se porovnat ty roky, oni ty kvartály jsou zkreslující, ale vždycky je dobré udělat si součet za celý rok, nebo aspoň třeba za více kvartálů a z toho vám vyjde, že to vlastně klesá už jakoby delší čas. A pak tam jsou stavební povolení pro stavby jako takové, to znamená, to budou pravděpodobně bytové projekty a tam taky tam vlastně vidíme, že to klesá, to modré. Hmm. To znamená, někde v roce 2021 jsme byli výrazně výše a teď to klesá víc a víc dolů, takže to je prostě problém.
No a tebe, když se tě zeptám jako stavaře, myslíš si, že je možný, že přijde nějaká, dejme tomu, nová vláda, něco s tím udělá a začne se mnohem víc stavět, že to je řešitelný?
Pravdu?
No, samozřejmě.
Myslím si, že nás jakože nic se nestane. Já nečekám nic.
Dobře,
takže já si myslím, že my jsme tady zabetonovaní jako strašně.
Dobře, takže ty jako stavař.
A ty samozřejmě se mluvilo jako že jakoby východiskem z této situace bude nový stavební zákon. Hmm. A já tady musím říct, že ta původní verze, kterou předložilo ANO a ministrině, jak se jmenovala, pamatujeme si?
Dostálová,
tak vzhledem tomu, že jsem měl shodou okolností možnost a byl jsem u nějakého připomínkování, tak ten směr byl dobrý a ty piráti z něho vyndali všechno dobré. A teďka se nemluvíme o tom, že měl být nějaký národní stavební úřad, to mě vlastně vůbec nezajímá. Mě zajímají čistě jenom ty prováděcí předpisy a třeba princip jednou a dost. To znamená, že v případě, že vám někdo napadne stavební jakoby bytový projekt, tak má jednu šanci, on vám řekne připomínky, vy se s nimi vypořádáte a konec. A to u nás nefunguje, u nás je to ping-pong, u nás prostě dostanete jeden papír, vyřešíte to, dostanete další papír, vyřešíte to, třetí papír, čtvrtý a proto trvá 5 až 7 let. V Polsku máte na všechno 30 dní lhůtu, dostanete od stavebního úřadu připomínky, oni mají jednu šanci, vy to vyřešíte, tečka, dostanete stavební povolení. Nikdo už vám do toho po druhý ty vidle nehodí. A to je zásadní problém. Proto se tady staví pomalu.
Takže se staví pomalu a málo.
Ano. A plus další věc, samozřejmě zase znova v tom Polsku, v tomhle to, pokud vy v Polsku máte územní rozhodnutí, že na té stavbě můžete stavět pětipatrový bytový dům, tak je to konečná. Prošlo to územním rozhodnutím, byly na to nějaké lhůty, je to schválené, je napsáno, co tam můžete stavět, stavíte. V Čechách se prostě platné územní rozhodnutí velmi často znovu otvírá a vlastně se jako začíná řešit znova. To znamená něco, co už jste jednou prosadil, kde jste se vypořádal jakoby s připomínkama, tak vlastně znova někdo jako to spochybňuje a to je jako velmi špatně.
No, protože já když se nad tím zamyslím, kdybych chtěl teďka se stát developerem, tak na to musím být jako hrozně kapitálově vybavený, ano, abych tady vůbec něco postavil, protože bych musel přežít třeba 7 let, než ten vůbec můj business nápad se promění v realitu.
Bariéra vstupu do developera je v Čechách výrazně problematická, v Polsku jako výrazně méně.
Takže tady nejsou prostě malí developeri, jsou tady ty velký, který na to mají, jsou kapitálově vybavený.
Developerů v Praze je něco přes 100, a úplně málo není.
Já
znám i docela takových několik menších a středních developerů. Ono na druhou stranu v tom období do toho roku 2022 bych řekl, že ty developeři velmi snadno získávali prostředky třeba přes dluhopisy. Taky dneska máme několik dluhopisových kaus developerů, které třeba Premiot, který vlastně jako nedodržují to, co byli, měli v tom prospektu toho dluhopisu. Takže jako já bych řekl, že ta bariéra z tohohle hlediska kapitálová tam nebyla, teďka už tam je. ale třeba poslední rok. Já myslím, že předtím to bylo úplně v pohodě. Až vlastně bylo zjevné, že se do developmentu pouštěli lidi bez znalostí a bez zkušeností a prostě jenom si hodili do Excelu. Koupím to za tolik, postavím to za tolik a chci na tom 100%.
To mi připomíná hrozně nákup mýho prvního investičního bytu. Jo? Já jsem říkal, jo, to se tady zbourá ta stěna, obrousí se parkety a pak to bude dobrý teda.
Ano, tak takhle přesně, Vojto, u tebe to je v pohodě u toho jednoho bytu, ale jako děsí mě, že takhle postupovali lidi, kteří třeba měli stavět 60-70 bytů tímhle postupem. Aha. A dneska to jsou problematické projekty a vlastně na trhu se objevují na prodej a my jsme sami kupovali něco v posledních letech, takže jako opravdu jako nabídky jsou.
No, ale to jako je další prostě hrozně důležitý faktor, že nacházíme v prostředí, kde je hrozně těžký stavět a staví se málo a zase to bude tlačit cenu nemovitosti nahoru.
Ano.
Já jsem tady dokonce i připravil si takovej, aby jsem to dal do nějakého kontextu, tak jsem tady našel, ono o tom vysílala televize Nova, jo, což teda jako nesleduju tak často, ale měla tam hezky udělaný graf, jak vlastně vypadají ceny nemovitostí v Česku, ještě než budeme pokračovat na ty další faktory toho, proč ty nemovitosti jsou třeba tak drahý.
Ano.
A my jsme teda opravdu jako úplně na špici, že v Praze je to vlastně dražší oproti průměrným mzdě, ne nominálně, ale oproti tomu, jak dlouho třeba ten pražský člověk vydělává, že to je 25 jeho průměrných...
Jo, to jsou teda procenta, jak dlouho to trvá, jasně, chápu, rozumím.
Ne, 25 let vydělává vlastně Pražák na 75-metrovej byt. A je to vlastně Praha je dražší než Bratislava, Paříž, Varšava, Budapešť, Lisabon, Stockholm.
Na druhou stranu ta Varšava se tomu začíná, já to hnedka navážu, jakoby blížit vlastně shodou okolností. Říkal jsem si, že to může být zajímavé, mám tady připravená čísla a vlastně ta Varšava vlastně už dneska na to, jak ty nůžky byly velmi rozevřené, třeba ještě v roce 2022, kdy tam byl opravdu jako velký rozdíl ceny za metr, tak my už vlastně ve Varšavě jsme se taky dostali na 100 000 korun za metr. A v podstatě za poslední půl rok. To najednou vyskočilo někde z 67, 68 v podstatě o třetinu. A musím říct, že Poláci to jako nesou nelibě, hlavně ty, když to ještě vztáhnu k mediánu mzdy, tak ten medián mzdy v Polsku je nižší než je v Čechách a třeba na Slovensku. A to je jako problém, protože myslím, že pro Poláky to začíná být ještě větší problém. A neroste jenom ta Varšava, tam rostou všechny ty velká města, tam je nějakých 10 velkých měst přes milion, jako typu Gdaňsk, Krakov a podobně, Wroclaw. A vlastně, a když se bavím s kolegy v Polsku, tak oni vlastně jsou z toho v šoku z těch cen. Uh-huh. A já si vždycky jako usměvo řeknu, tak si otevřete nějaké české stránky a podívejte se, kolik stojí developerský projekt v Praze, anebo třeba v Harachově. A tam prostě dneska těch 130 000 je běžná cena, ty Poláci, když si to přepočítají, tak to vůbec jako nechápou, jak my to můžeme platit.
No, jako my jsme natáčeli třeba na Floridě, kde si koupíte prostě dům za 4 miliony korun, tady v Praze si za to koupím nějakou garzonku jako na Černém mostě, jo? Když to vezmu. Když to, trošku na, no ano, když to řeknu nadneseně. Takže teda těžký dostat povolení a pak, když se koukneme i na graf, teda zahájený a dokončený byty, budeme se bavit zase teda o Praze, ale předpokládám, že ta situace je podobná asi všude, že jo, v rámci České republiky.
Tak platí tady jeden stavební zákon, že jo, který vlastně poslední platí pro celou republiku. Já jsem ještě si k tomu tady udělal nějakou poznámku, jenom, že ona se ta situace, já to znám i ze vlastní praxe, protože jak jsme to obchodní centrum, jak jsme dělali nějakou nástavbu a tu jsme dělali naštěstí v roce 2001, jako, že jsme stihli ještě starý stavební zákon a my jsme to měli všechno vyřešené během v řádech vyšších jednotek měsíců, do roka třeba, dejme tomu, jo. A v roce 2002 vstoupil v platnost tenkrát nový zákon, že jo, to Michal bude pamatovat, s tím, že on vlastně umožnil vstup do toho řízení těm různým zájmovým organizacím, které se dělali na míru jenom proto, aby mohli vlastně třeba něco jako překazit. To znamená, řekli, tady je vzácný brouk, jako, a jo, na tom blokovali výstavbu třeba 5 let, jako, jo. Odvolávali se neustále a podobně. A přitom to bylo jenom čistě zájmy, protože lidi nechtěli, aby se tam stavilo, protože jsem třeba
zkazil
výhled. No, nimby, ano, to můžeme použít na výraz. Takže to byla jedna věc. Takže my jsme se ve své podstatě tam dostali do takové byrokratické pasti. Někdo to nazval legislativním blackoutem, už předem nějaký pan architekt, si pamatuju, že jsem viděl s ním rozhovor, což bylo mi bych řekl přilehavé. A tenhle ten nový zákon, který začal platit od 1.1. vlastně letošního roku a ta splatnost se bude, pardon, jeho platnost se bude ještě potom nějak rozšiřovat od 1.7., on je nějak na dvě části rozdělený, tak nevím, jestli nás z toho vyvede teď, co říká Michal, no tak to není dobrá zpráva.
Ne, jako, to není, no.
Ještě k tomu bych dodal, se nesmím odkladit od mikrofonu, já vím, že pražský, v Praze, oni si snad udělali nějaký, prosadili nějaké pražské stavební předpisy, se tomu říkalo, a ty umožňovaly, aby se v té Praze aspoň nějak tak dalo stavět, že prostě jakoby ten stavební zákon, dejme tomu, byl tak jako utlumený a ten pražský stavební předpis něco řešil za něj a tím pádem umožňoval těm developerům, jsem amatér, jo, takže omlouvám se tím, kdo bude zkušený, to bude připadat směšný, třeba co říkám, ale nějak takhle to bylo, umožňoval těm developerům stavět a prosazovat nějaký ty stavby aspoň. A mluvilo se o tom, že tenhle ten nový zákon, který vstupuje v platnost od letošního roku, takže údajně by vlastně ten pražský stavební předpis měl zrušit, jakoby, jo. Nevím, jak to dopadlo teda, jako, jestli ho zrušil, nebo ne, to uvidíme velmi rychle. Jestli ho zrušil, tak se v Praze ta výstava velmi pravděpodobně ještě zpomalí. Jako, jo.
To je možné.
Jsou tady ještě nějaké další věci, které zdražují ty byty? Že my jsme jmenovali teda Česká národní banka, cena peněz, výstavba, povolování, pak lidi, není důchodová reforma, takže lidi si do těch nemovitostí i spoří. A to mě tak trošku napadá, zase, když to tak říkáme, tak jestli není právě důvod těch drahých nemovitostí investoři, jako seš třeba ty, Libore, který si nakoupí ty nemovitosti, nemyslíš si, že zdražuješ právě ty nemovitosti?
No tak určitým způsobem samozřejmě, že jako i investor tím, že na tom trhu je a konkuruje vlastně těm, kdo ty byty chtějí koupit, tak vlastně umožňuje tomu developerovi, aby ty byty prodával o trochu dráž. Jako. Na druhou stranu otázka je, kolik těch bytů investoři jako já vykoupí. Že? To je tak jako, já si myslím, že to budou procenta těch bytů. Ono se říká, že to jsou poměrně vysoké čísla, ale když vidíme, kolik lidí u nás bydlí v nájmu a kolik bydlí ve vlastně, tak to z toho nemůže. Jako, jo.
To já bych doplnil, jestli můžu, protože vlastně tady se jako říká dlouhodobě, že v zahraničí bydlí mnohem víc lidí v nájmu, ale já jsem našel statistiku evropskou a vlastně u nás bydlí 77% lidí ve vlastním, takže pouze 23% v nájmu. A to je úplně stejné číslo jako třeba Nizozemí nebo Španělsko. Takže nějakou výjimkou určitě je trošku Německo. Ale jinak obecně Evropa jako taková je srovnatelná a vlastně tyto, no vidíš, to je super, to je přesně
ono. Myslím, že i Rakousko, jo.
Rakousko taky tam, taky historicky poválečně to tam nějak se vybudovalo, ale jinak jako myslím si, že nevyčuhujeme nějak extrémně vlastně. Vlastně vidíme tam, že vidím, že tam nad náma jsou třeba Polsko, vidíme prostě, že jsme jako v nějakém takovém průměru, bych řekl. Já myslím si, že to je tak jak asi ta hranice je přirozená, já bych jako tady asi jako se toho jako nebál, že by to byl nějaký důvod.
Jo, takhle, jako že hodně lidí chce bydlet ve vlastním, myslíš?
Myslím si, že pořád, ano, že jsme jako v průměru toho, kolik lidí tady chce bydlet ve vlastním, jakože nejsme nikde ujetí, jakože by se řeklo, že všichni, jakoby veškerý země okolo nás prostě jsou třeba o 20% jinde, jo. Myslím, že jsme v nějakých, jakoby hranicích zdravýho, jako nějakého postupu, bych řekl, nebo životního stylu možná.
No a co si myslíte, že by podle vás vyřešilo ty drahé nemovitosti? Protože první věc, která vlastně napadne lidi dost často, a mě taky napadla popravdě, je zvýšit daně. Zvýšit daň z nemovitosti, zdanit víc třeba investorům, jako jsme my, by se dalo říct, pronajímání nemovitostí, tak abych odvedl víc z toho nájmu. Vyřešilo by to ty drahé nemovitosti?
Já si myslím, že jako přesně zase znova se vrátíme k tomu, k té důchodové reformě. Jo. Jako pokud tady na důchod má většina lidí svůj byt, nějaký druhý nebo ideálně třeba někdo třetí, to znamená třeba dva navíc, tak jako hledat tu hranici, kdybys to chtěl zdanit, v podstatě ve volbách neprůchozí. Jako vem si, že půjdeš do voleb s tímhle způsobem, to znamená zdražím nebo zvýším výrazně daň, třeba po vzoru Francie, nebo bude nějaký třeba 1% ročně z odhadní ceny, tak v ten moment jako ve volbách vůbec nemá šanci přece. Já tě budou volit možná ty, které nemají byt. To jsme si řekli, že dneska 23%. Dejme tomu, nastalo bys to od druhého třeba bytu, tak ale těch lidí pořád hodně. Tak dobře, tak od třetího. Ale jako víš, obecně začneš hledat tu hranici, volit to může nastavit, aby si někoho sejmul, ale aby si nespoškodil ty voliče, jo. A narazíš.
No ale kdyby tohle to nastalo, že teda budou vyšší daně z nemovitosti a bude víc zdaněný jako pronajímání, tak vyřeší to tu cenu ty nemovitosti?
Já si myslím, že ne.
No ale i kdyby se to zavedlo, tak stejně asi jako je to o tom počtu těch nemovitostí, ne? Že jich jako není dostatek.
Já na to teda mám názor jiný. Jako, já si myslím, že jako vlastně regulace nastane, jo, protože to politiku dělá od stolu a to je laciný, prostě, nebo levný relativně, přinese to body. Jo, na ten, on jim to ty body přinese, protože máme tady různý druhý lidi, někteří nebydlejí, někteří jsou závistiví, jenom že někdo má víc bytu než oni a tak dále. A ty tomu budou tleskat, prostě, jo, když se to nějakým způsobem zreguluje. Jo. Na druhou stranu zkušenost je ze zahraničí, že ty regulace nepřinášejí ovoce, jakoby, že to nezlepší tu situaci a že naopak dokonce ta situace bývá časem horší. To znamená, co se stane, jo? Jsem majitel nemovitosti, oni můžou udělat jednu věc, ještě před to vystrčím dopředu. Oni můžou udělat jednu věc. Oni řeknou, první nemovitost, kterou máte, tu budete danit standardně, jaký jste danit do dneška. A další každou nemovitost, která je rezidenční, tak budete danit, dejme tomu, pětinásobkem třeba. Jo? To je jedno, to nejdůležitý. Takže můžou jít na to tímhletím. Tím se to nedotkne toho, co říká Michal, že se to nedotkne té široké masy obyvatelstva, dotkne se to třeba 10%, jo, kteří mají víc bytů než jeden. Třeba. Mm-hmm. Nevím, já to číslo nevím, kolik lidí má víc bytů než jeden, ale dejme tomu. A ve chvíli, kdy se tohle stane, tak co já udělám jako pronajímatel? No já samozřejmě zdražím ve své podstatě a ty náklady, které mi ten stát jakoby na mě navalil vlastně tím vyšším zdaněním, dejme tomu, a těma povinnostma, tak já samozřejmě nějakým způsobem postupně budu promítat do ceny toho nájmu a bude to platit teda ten, já to nemyslím pejorativně, ale ten chudák teda, který má ten byt ode mě pronajatý, protože mu nic nezbytné svůj nemá, že jo. Ale já to na něj přenesu, protože já samozřejmě tam mám nějakou kalkulaci, chci, aby mi ten byt dával třeba aspoň 5% ročně, což samozřejmě proto to dělám taky, že jo. Tak jako, když by mi dával 4, no, tak se budu snažit ten nájem postupně zvednout tak, aby mi dával ten přínos toho, ta návratnost ekonomická byla 5% za rok. To znamená, že to nakonec zaplatí ten člověk tam dole zase. Zákon padajícího píp, jo?
To je. Mě to trošku připomíná, že se nemluvilo o tom, že by se zdanili víc komerční prostory v Praze nad nějakou... Já nevím, kolik to bylo set metrů. A jsem si říkal, tak když tam budete na nějaký prodejce, tak on to zase jako promítne právě v těch svých produktech nebo službách. Takže teda přes to zdanění ty nemovitosti asi nevyřešíme. Bude to...
Já se domnívám, že nikoliv.
No. Já si taky myslím, že ne. No.
Tak co je to řešení?
Řešení mi, aby se stavělo. Stavět
ty řešení.
Stavět a uvolnit pracovní trh. Pozor ještě, jo? Aby tady bylo dost lidí, kteří to můžou dělat. Jo? Protože máme málo lidí. Že máme... Teď jsem koukal, že se po dlouhý době zvedla nezaměstnanost na 4%, to je úspěch. Teda, jako, jo? Ale chtělo by to asi ještě o trošku víc, ale na druhou stranu, jako, ten trh, když má být zdravý, že jo, tak nějakým způsobem je potřeba, aby tam nějaká nezaměstnanost byla. Že jo? Nula neexistuje, to nejde. Že jo? Některý jsou nezaměstnatelní a tak dále. Někteří jsou samozřejmě v té přechodové fázi, že jo? Tak ty taky jako tam působí, že jo? Nějaký desetiny procenta. Ale v každém případě, jestliže tady nebude dost lidí na to, kteří to budou chtít dělat, že jo? Jestliže nebude schopný zaplatit a tak dále, no, tak jsme taky v problémech, že? Kdo to bude stavět? Že? No, sice já věřím tomu, to jsme se tady s Michalem nedávno o tom dohadovali na Twitteru, že, nebo na X-ku v tuhle chvíli už, že já si myslím, že do toho stavebnictví přijde ta robotizace. Jo? Pamatuješ, jak jsme se o tom psali?
Já si myslím, že ne.
No a já si myslím, že to je budoucnost. No, to si myslím, že bude pro všechny lepší, kdy ten dům pak vystřelíš prostě jako tu hrubou stavbu za řádek desítek hodin třeba, podle mého názoru.
A to se bavíš třeba o nějakým tom 3D tisku, no, jako nemovitosti.
3D tisky asi mimo. Jo. Ale jsou takový, myslím, že Poroterm staví prostě, nebo připravuje, testuje, vlastně už dneska poměrně daleko jsou robota, který vlastně, do kterého vlastně, řeknu, půjde nějaký dopravník, po kterém pojedou prostě cihly a on to bude vlastně lepit tímhle jich lepidlem dnešním asi rovné zdi, ano. Ale globálně na té stavbě je poměrně ještě furt jako zbývá 90% něčeho jiného, co ten robot nezvládne, jo. Takže asi pravděpodobně nějaké ulehčení by to být mohlo. Ale je to otázka, no. Zatím se o tom celou dlouho mluví a moc úplně, jako, že by to už jako ten Poroterm sám říkal, že to nasadíme a bude to všude, tak to asi ne. No
tak to určitě ne. Já věřím pastě, jo. Kosmonauti taky v kosmu jedli pastu, ne? Tak jako, oni to taky jednou přivezou na tu stavbu, tam to vymačkají, udělají z toho prostě zdí a bude to. Jako. Já myslím, že tak bude prostě, jo. Všechno tomu nasvědčuje. Bude to relativně levný, rychlý, že tam přijedou prostě velký cisterny, že jo, nadspou to prostě do těch tiskáren, to můžeme říkat, že jo. To tam prostě vypustí, udělají ty tvary, které jsou potřeba. Samozřejmě pak tam bude spousta práce kolem, jak říká Michal, to bez zesporu, ale já nevím, já si nepamatuju, jak dlouho, když jsem stavil svůj dům, protože už to dlouho, jak dlouho trvala hrubá stavba, ale určitě to bylo v řádu, já nevím, 2-3 měsíců.
Tak, 2-3 měsíce, no, když to řešlo dobře, tak 2-3 měsíce. No.
To mohly být hodiny, no, desítky hodin podle mě.
No, my se vlastně bavíme pořád o ceně rezidenčních nemovitostí, ale co nájmy? Lidi, kteří bydlejí v nájmu, myslíte si, že můžou očekávat, že to bude zdražovat? Já jsem tady našel na E15 článek, který vlastně mluví o tom, že nájemní bydlení bude letos taky zdražovat, že o něj zájem stoupá. Je to nějaká věc, která si myslíte, že...
Ono se vlastně v poslední době přeneslo hodně těch projektů, který, když bylo jako zjevný, že se nemusí prodat, tak ti developeři to přesměrovali na ty realitní nemovitostní fondy a tím pádem vlastně množství pronajímaných bytů minimálně v Praze šlo nahoru. My tady máme Česká spořitelna, vím, že ten nemovitostní fond něco nakupoval, hodně prodával FINEP, jestli se nepletu, a tak dál, tak dál. Takže asi ano, asi se s tím dá počítat. Já nevím, jak to vidí Libor, budeš zdražovat.
Tak já jsem promítal jsem většinou inflaci, že jo, takže jakoby zdražení samozřejmě je, tak když je inflace, že jo, to jsou peníze, které když jednou nezvedneš tomu nájemníkovi, jak už nikdy nedostaneš, pak musíš až novýmu, že jo, vyměřit nový nájem, že jo, jinak je to problém. Lidi nesou samozřejmě jakýkoliv zdražování ve větší části celku logicky, nemilé, že jo, nejsou rádi, na druhou stranu, když byla inflace, co mám dělat, že jo, tak musíte ho zaměstnávat, ať vám přidá, že jo, to, co já mám dělat, že jo. Já to nemůžu, že byla inflace, jo. No, jinak já jsem si zase teda spočítal, že ve své podstatě oni ty nájmy nestoupili nějak zásadně, oni stoupili podle mých záznamů tady, co jsem si našel, asi o 22%, jo. A přičemž mzdy v Praze stouply taky o 22%, jo. Beru teda rozmezí první kvartál 20 až třetí kvartál 23, kdy jsem našel dostupný data. V Praze průměrná mzda tenkrát v prvním kvartále 20 42 800 korun, ve třetím, na konci třetího kvartálu 23 52 000 korun, což je zhruba rozdíl 22%. A o tolik šly taky nájmy bytů v Praze, zhruba nahoru, jo. Zase průměru. Takže já jsem potom se ještě spočítal, že ceny bytů šly od té doby nahoru zhruba o 30%. Co to znamená? Že vlastně ty nájmy jsou 8% za cenama bytů. Jo. Nejsem si úplně jistý, není to nikdo napsaný, jestli ty ceny, ze kterých vycházím, byly nabídkové ceny nebo skutečně prodejní. Takže dejme tomu, že kdyby to byly nabídkové ceny, tak ta nabídková cena může být trošku zkreslená, protože prodejní cena většinou bývá potom trošku nižší, většinou nebývá vyšší v té době, ale protože někde něco usmlouvá a tak dále. Že jo. Ale dejme tomu, že vidím nějaký jednotky procent, kde vlastně ty nájmy pokulhávají ještě za tu cenu toho zvýšení té ceny těch bytů. Jo. Je tam jedna věc, která je velmi zajímavá, taková diskutabilní. Jo. Narážím na to dost často při nějakých diskuzích s lidma, kteří vlastně si jako myslí, že nájemce nebo pronajímatel, pardon, jako je zlej, že jo, že chce dostat peníze za tu svoji investici. Když koupím nějaký byt, tak se ho prostě nacením, já koupím ho jako investor, tak se ho prostě nacením a řeknu, chci dostávat zpátky 5% třeba, že jo, a z toho vypočítám ten nájem, logicky, že jo. Na druhou stranu, když ten byt už mám potom 10 let, že jo, no tak jak to dělám, ten to už je dlouho, tak 10 let, že jo, tak pak už jdu nějaký setrvačnosti s nějakým zvyku, že jo, jak to chci dělat, když jsem slušnej, tak já se třeba dívám na ceny vždycky v tom regionu a podle těch cen v tom regionu stavím ty nájmy. Vždycky řeknu, mám ten dům takhle a takhle, nebo ten byt takhle a takhle kvalitní, je tam tohle a tohle, takže si můžu třeba říct o 5% nad tu cenu, která je tam průměrná, protože vím, že ve okolí je hodně paneláků a ty s tím nemůžou nějakým způsobem jakoby mě nemůžou konkurovat, jo. Ale prostě spousta lidí jakoby teď znovu, myslím, že jsem to někde četl v nějakých tvých poznámkách, že ten pan Prokop, že jo, že někde psal, že zdražili majitelé bytů o 2000 korun měsíčně, tuším, ale jejich náklady, že byly zhruba asi 300, pamatuju si to dobře.
Já to trošku to bylo jinak, tam jde spíš o rozdíl o tom, že vlastně lidé, kteří bydlí ve vlastním, tak podle nějakého šetření Daniela Prokopa, známého sociologa, tak vlastně jim stouply jejich životní náklady o 300 korun. Zatímco ve stejné situaci lidem, kteří byli nájmu o 2000, čili v podstatě sedminásobně.
Jasně.
To je ten rozdíl, znova se vracíme k tomu, když bydlíte v tom vlastním, tak vám nerostou ty náklady tak brutálně, jako když vlastně jste v tom nájmu, protože v tom vašem spotřebním koši k tomu životu a vlastně tady se jedná takové ty základní věci, to znamená bydlení, potraviny, nějaké spotřební zboží, rekreace, takový ten základní jakoby koš. A tam je ten vlastně poměrně velký, sedminásobek je hodně velký rozdíl.
To je obrovský rozdíl. No. Každopádně se asi shodneme na tom, že je dost pravděpodobný, pokud nenastane nějaká velká ekonomická krize nebo prostě nějaká výjimečná situace, že ceny nemovitostí porostou. Mm-hmm. A jedna z těch možných ochran, když bych dneska přemýšlel jako investor, jak vlastně se proti tomuhle nějak zaopatřit, je asi naskočit do tohohle vlaku a koupit si třeba nějakou nemovitost. A mě by právě, Libore, zajímalo, jak ty přemýšlíš nad investováním do nemovitostí, jaký třeba vybíráš lokality, nebo kdybychom se bavili tam prakticky, kde vybírat.
No, budu-li mluvit, já už ve svý podstatě, jako toho moc nemám, já už udržuju, jako, jo, protože už ve svý podstatě nemám ambice, jo, jako, nejsem už ve věku, kdybych chtěl růst ještě nějak extra. Na druhou stranu, kdybych byl někde na začátku a měl jsem zkušenosti, které mám, tak bych ve své podstatě v České republice je asi 10 měst, které celkově dělají 80% HDP České republiky, jo. A to jsou ty lokality, ve kterých by se podle mého názoru vyplatilo investovat. Jo. Protože tam je ta práce, tam je práce, jsou tam lidi, kteří vydělávají a jsou schopni zaplatit nějaký nájem. Potřebují bydlet. Taky, že třeba tam přijdou za prací ze vzdálenosti nějakých pár desítek nebo 100 kilometrů. Takže abych se ve své podstatě nejdříve bych si udělal nějaký průzkum, vyhledal bych tyhle města. Mezi nimi je samozřejmě Praha, Brno. Praha dělá 27%, dělala, teda já mám třeba ty data rok, dva starý, takže nevím, jestli je to tak dneska, ale dělala zhruba 20% HDP České republiky. Proto taky jsou ty byty v Praze tak drahý. Že? Protože tady sem za prací přichází těch lidí mraky a ty lidi tady potřebují bydlet, nechce se jim dojíždět. My to nemáme jako v Češi příliš jako v genech dojíždět, že? V Americe se dojíždí jen stovky kilometrů, možná i že desítky mil určitě. Ale Češi ve své podstatě většinou chtějí v tom místě bydlet, když je to trochu možný, kde pracují, jako by to tak prostě máme. No, takže těch bytů prostě nemůže být dostatek, protože ta Praha, že dělá tolik a je tady tolik práce a tolik lidí, kteří jsou potřeba, no a ty byty prostě nejsou, no a nebudou.
Jo, takže tvoje nějaká investiční strategie, že spíš preferuješ bohatší města, ty, který tvoří HDP a neinvestuješ například někde na severu do levnějších bytů, ale s vyšším výnosem.
Já jako nic proti Ústí, jako, když tam ty lidi najdou ten smysl, tak tam investují. Na druhou stranu třeba jsme viděli, kde loni, no předloni, tam ty ceny tak strašně vystřelily a to bylo určitě jenom díky investorům, teda podle mého názoru. A já jsem třeba se angažoval docela v Příbrami, mimo Prahy, to bylo jediný místo, kde jsem ve svým podstatě byl v Praze a v Příbrami. A musím říct, že se mi to jako docela vyplatilo, protože jsem tam nastoupil ve správnou dobu v té krizi, která byla někdy mezi rokem 2008 až, nebo spíš 2009 u nás, až 2014, ono se to tak jako tahlo, že jo, jakže i kačka tenkrát. A ty byty tam byly relativně levný, Praha už rostla, tam ještě byly pořád levný, asi do roku 2016 jsem tam nakoupil jsem tam několik jednotek a musím říct, že teď jsem jako se rozhodl, že se jich postupně zbavím a že teda se vrátím, nebo nevrátím, ale že už budu jenom v Praze, jakoby, kde jsem teda pořád. Tak byla to dobrá investice, ale jako třeba vidím, že u té Příbramy jakoby klesá počet obyvatel, jo. A to je docela zajímavý ukazatel. Tam, kde klesá počet obyvatel, tak prostě jednou těch bytů bude dost, že jo, protože prostě ty lidi odcházejí, že jo. A tím pádem jakoby ty byty se tam musí uvolňovat, takže i když ten byt pronajmu, tak ho nepronajmu tak dobře, jako tam, kde těch bytů je nedostatek, tak to prostě je. A já jsem prostě podnikatel, který dělá, nebo investor, který ve své podstatě chce vydělat peníze, když to dělá, proto to děláme. Všichni děláme svoji práci, protože chceme vydělat nějaký peníze. No tak hledám lokality, který mají potenciál na to, že tam bude o ty byty zásadní zájem, že jo? Kde jako jich nebude tolik, kde se každý nájemník, který bude chtít byt, tak prostě nebude moci, ať jde teda, že jo, já mu to přeju, ale nepůjde na 10 prohlídek, protože prostě tam bude tolik volných bytů, ale půjde na jednu nebo na dvě, tak mám velkou šanci, že já pronajmu, že jo, 50%.
Jasný.
No a ty jsi mluvil o tom, že si vždycky kontroluješ, jestli se v těch městech zvyšuje ta populace nebo snižuje. Jak tohle to děláš? Ukázal bys nám to, prosím tě?
No tak já to nemá smysl, abych to ukázal, tak řeknu, že je ne, třeba Wikipedii, jestli můžu poprosit.
Jasně.
Jo. A na Wikipedii by měl být někde ve spodní části, by měla být tabulka, kde je napsáno, kolik ta obec nebo to město mělo a má obyvatel.
Jo, čili jdeš s Příbram a u Příbramy ti vyskočí někde počet obyvatel
v čase.
Takže ty si prostě jednoduše jdeš na Wikipedii a zjistíš si teda, jak to vypadá s počtem obyvatel.
Dá se to určitě dohledat i jinde, možná někde na českým statistickým.
Určitě,
jo, ale tady to jednoduše vidíš to, že tam se počet lidí snižuje, jo. To znamená, že já vůbec neříkám, že v tomhletom městě se nedá udělat byt jako na krátkodobou investici, jo. Já jsem teď, až se s Příbrami stahuju, tak jsem tam jeden byt koupil vlastně v loni a chtěl jsem ho pronajímat a pak jsem si řekl, ale já už vlastně bytu nechci mít a rozhodl jsem se, že udělám flip takzvaný. To znamená, ten byt se teď rekonstruuje, já ho udělám, bude pěknej a prostě někomu ho potom prodám. Jo, nadělím ho někomu, kdo prostě bude chtít mít hezký byt v paneláku sice, ale opravdu jako na hezkém místě a prostě nově udělaný byt kompletně od podlahy doslova, jako jo, tam nebylo nic, co bylo vybouraný, dával jsem to i na X-ko, dávám tam i teď, jak to probíhá, aby lidi viděli, tak
pošleš mi fotky pak ty rekonstrukce?
Můžu a poslal jsem ti tam tuším plánky, kde jo. Jsou ty dvě varianty, tam si mu to můžeme promluvit, že k tomu, když budeš chtít, tam směřovala i otázka jedna, jestli se vyplatí z velkého bytu dělat malý a mě to právě docela lákalo, protože jsem to koupil původně, jo, ale pak jsem se rozhodl, že to já nebudu. Jo, ale tak mi to stalo 40 000 za projekt, to jsem se nechal projekt. Ale to se stává. To prostě se...
Ale to je podle mě hrozně zajímavá investiční strategie udělat z jednoho bytu dva, když je to možný a když jako nějak ten byt úplně neskazíš tím. A on se na to někdo ptal na Patreonu, ty jsi tam hnedka odpovídal, že jo, v komentáři. komentářích, tam to se určitě mrknem. Já jenom teďka ještě uvažuju, protože jsem se dostal k nabídce v bytu v Náchodě.
Aha.
A tak vlastně, jestli ten Náchod je ta zajímavý, nebo jak to vypadá vlastně s počtem obyvatel.
Já se obávám, že Náchod tabulku. No. Pokles, no.
Jo, takže tam je pokles, ale to je zase 2011, ale kdo ví, jak to bude vypadat do budoucna.
To jo, by se
chtělo,
chtělo
by to najít, předpokládám to, nějaký data. Jakoby,
to bude na ČSU, to bude.
Jo, jasně, takže já se tady můžu kouknout přímo na Českém statistickém úřadu, na to, jak to vypadá, kde jaký v obci, a vlastně si můžu najít i Náchod, předpokládám.
No stačí se ve svým podstatě potom podívat třeba na rok 2014 a rok 24, že jo? Aby, nebo 23 spíš tam budou data.
Jo.
Aby člověk vlastně věděl, jak je to v posledním desetiletí. To je důležitý pro tebe, není důležitý, jak to bylo v roce 80, přesně, roku 90,
no, ale ten, jak je to ten trend pěti a sedmi let, no, no, se to posouvá.
A ten trend mám tady vlastně, ten krásně vidím,
ano.
A je to vidět, že vlastně počet obyvatel Náchoda je tady. Jo, takže za posledních tady
už jsou po 20 a furt klesají.
Takže tam já bych třeba teda nedoporučoval investice.
No ale zase na druhou stranu, když se podíváš, tak 2021 bylo 19,6. No, je to takový, tady byl nějaký nárůst. Vlastně relativně ten poslední rok, jakože tam přibylo 700 lidí.
No, protože Ukrajina, že? Do republiky přišlo v roce 22, tuším, asi 300 tisíc přistěhovalců.
To se říká.
Z toho 63 tisíc do Prahy a v roce 23 16 tisíc do Prahy. Takže prostě ta Praha.
Mm-hmm.
A já si stejně myslím ještě, že ty lidi, co jsou v Praze registrovaní, že je to ještě podcenění, že jsou registrovaní jinde a pak do Prahy přijdu, protože zjistí, že tam je víc práce.
No, protože já mám trvalý pobyt taky ve východních Čechách, ale bydlím tady už 2 roky, takže předpokládám, že se jako vlastně ve statistice jsem braný, jakože bydlím v Hradci Králové.
Určitě.
No a ono je to tady vidět, tohoto jste, myslím, kluci tam posílali a tady je vidět krásně ten přírůstek 2022-2023, že jo, jak se to zvýšilo, takže to se tá projevilo i v tom Náchodě.
Ano.
A to je vlastně třeba rozdíl oproti Polsku, který přestože příliv Ukrajinců je něco přes milion, tak stejně klesá. To znamená, zatímco nám to asi pomohlo a ta demografie jde nahoru, tak Polsko, přestože tam těch Ukrajinců opravdu je hodně, tak i tak ten přirozený úbytek je větší než přirozený přírůstek.
Jo. Jako tohle to je, já vím, že to jsou kupecký počty, prostě se kouknout na nějaký trend a říct si, že třeba přišli Ukrajinci, jak to od toho musím odečíst, nebo říct si, je to nějaká anomálie, ale tohle to mi do budoucna vlastně může vydělat relativně dost peněz, prostě když si vyberu si dobrý místo k tomu, kde budu investovat třeba do nemovitosti.
Tak ty můžeš se ve svým podstatě podívat na roky 20, třeba nebo já nevím, 15 až 21, že jo, tam ty Ukrajinci ještě nejsou v tom zahrnutý, tam uvidíš nějaký trend, jo. Samozřejmě někteří z nich tam můžou zůstat, takže tam se to může trošku změnit. Jsme v nějaký přechodové fázi, my nevíme, kolik jich zůstane. Domnívám se a přimlouval bych se, abych tady zůstal co nejvíc, protože my je potřebujeme ty lidi, jako my ty pracovníci potřebujeme. Pro nás, ač ta válka je strašná, tak pro nás je vlastně požehnáním, co se týče pracovního trhu, jo.
Ano.
Jo? Tak bych řekl nějak, že to je, jo.
Vlastně to, čímž můžeme otevřít i další téma, že vlastně to, co my jsme si dělali nějaký výpočty v rámci firmy přesně z tohohle důvodu, vlastně to byly kupecký počty, nakolik my vlastně v budoucnu budeme fungovat ve smyslu nějakého třeba růstu jako firma, to znamená, kolik se bude stavět rodinných domů. A vlastně je naprosto zjevné, že ta migrace tady bude hrát jakoby velkou úroveň, vysoko, jakože v podstatě ona je nutná, to znamená, já jsem se s tím taky na Twitteru několikrát hádal, protože my máme spočítáno, že do roku 2050, aby společnost neskolabovala, tak potřebujeme 2 miliony migrantů, kteří vlastně doplní odchod lidí, které odejdou do důchodu. A to je v podstatě napříč vším, od lékařů přes řidiče a tak dále, jo, těch lidí je hodně a v podstatě a velmi půjde nahoru a bohatí miliardáři do toho investují, takzvaná ta take care péče, to znamená, když jestli máte někoho ve vyšším věku, babičku 95 let a ta opravdu ona na sebe má napojené různé služby, o kterých třeba vy si ani neuvědomujete, že jsou, to znamená někdo, kdo jí pomáhá, protože samozřejmě ta rodina třeba není schopná, takže jako dneska jsou na to systémy, ale ty systémy zároveň, to znamená tu službu pro tyto lidi musí někdo dělat. A demograficky ta skupina lidí 80+, jako letí výrazně nahoru, protože lidé se dožívají vyššího věku a půjde nahoru hodně. To znamená v roce 2050, v případě, že tady nebude nějaká přirozená migrace lidí, kteří budou schopni vlastně se o tyto staré lidi starat, tak ta společnost kolabuje. Jo? A můžeme si říct, a říkám, já jsem se s tímhle způsobem hádal několika lidma na Twitteru, který mi vysvětlovali například, že to zastane AI a podobně. To jako prostě vy pořád v určitý moment musíte. Jsou věci, které prostě opravdu člověk musí, jak se říká, vzít do teplejch a udělat. Prostě to znamená, aby se třeba říkám, někdo pomáhá třeba s úklidem, jo, protože prostě v 95 letech si třeba úplně neuklidíte, musí si vozí jídlo a takovýhle ty všechny věci. A to jsem si jistý, že AI teda jako nezastane.
Prostě jsou ty lidi nároční na servis, že jo?
Ano. A je to přesně o tom, já to teďka úplně řeknu úplně na brutál pro některé, kteří jako kterým se to třeba nelíbí, jako buď to ty lidi necháme doma umírat prostě bez péče, prostě úplně v nejhorších podmínkách, anebo prostě si řekneme, že to musíme nějak vyřešit a ta migrace je vlastně jediná cesta, jo, protože představa, že by se zvedla porodnost, to je ta druhá cesta, tak jestli tomu někdo tady věříte, já ne.
No, můžeme tady vyzvat lidé, mějte děti, jako, protože to je vrou potřeba, jako, jo, ale nevím, jestli to zabere, ale zkusím to.
Dobře. To rozhodně vždycky, ale já se obávám, že pohodlnost lidí je taková, no. že to nezabere.
Já jsem rád, že jste řekl, ano, pohodlnost to je přesně ono.
To je jenom pohodlnosti.
Je to tak, no.
A děti je přirozený, že jo?
Ano, ano.
Ale vidím to i už na svý generaci, jak máme jako později děti, jak máme míň a tak, a že vlastně doma třeba 3 děti dneska, je to těch lidí opravdu málo. No.
Obdivuju lidem, a když je to někdo, s kým přijdu do styku, jak vyseknu poklonu, už máš lidi opravdu.
Jo, věřím.
Každopádně, pojďme se ještě vrátit tomu investování, protože tady je z toho jasně vidět třeba z těch čísel toho Náchoda, že dlouhodobě kvůli demografii se v Náchodě asi úplně nevyplatí investovat. A tím teďka nechci vystrašit lidi, kteří mají nakoupený nemovitosti, aby to všechno prodali. Jo. Abych byl nerad, se bavíme o nějakým dlouhodobým horizontu, dejme tomu, že to mám byty pro svý vnoučata nebo jako na nějaký desítky let. Aha. Ale který města se teda vyplatí? Libore, co kdyby si mohl říct, kde bych měl investovat?
Já už jsem to začal. Ve své podstatě v Praze, v České republice je asi 10 měst, které dělají 80% HDP. Já ty města neznám. Já vím, že v nich 100% bude Praha, bude v nich Brno, bude v nich pravděpodobně Plzeň, asi v nich bude třeba Liberec.
Český Budějovice.
Ale ty lidi si to musí dohledat, to není přece Liberec. Problém.
Dobrý, takže my sem dáme tabulku měst dle HDP.
Určitě.
Šeru HDP.
Přispění HDP.
Na tom staťáku to taky lze dohledat.
Skvělý, to tam doděláme postprodukčně, aby to viděli.
Já do nich neinvestuju, jakým samozřejmě neznám, že ty města všechny.
To na čem ještě uvažuju, třeba u investování nemovitosti, tak tím, jak jsem z východních Čech, tak vlastně pár desítek ani ne kilometrů od nás je Solnice nebo ta Kvasiny, kde má Škodovka velký závod. A teďka spousta lidí nakoupila třeba v té Solnici v Rychlově nad Kněžnou byty, které byly teda, nebo podle mě jsou jako dost drahý na to, že kupujete vlastně v relativně chudém kraji, kde není velký město nějak blízko. A je to něco podobného, jako kdybyste si koupili akcie Škodovky, protože když se té Škodovce bude dařit, tak to bude fajn, asi to dobře pronajmete, ale zároveň, když se...
To může průser.
Přesně tak, když se ta výroba přesune někam jinam, tak já tu nemovitost určitě nepronajmu za ty peníze, co pronajmám teďka. Že?
Přesně tak.
No. A to je dobrý příměr, ty akcie, teda to se mi líbí. Jako je to tak? No, že to je pravda, no.
Ono vlastně teď si, Vojto, jako se vrátil k nějakému úplně prapůvodu. Já to vždycky říkám, jako tato úvaha spousta investorů třeba akciového trhu si počítají všechno možné, ale neudělají si úplně základní elementární úvahu. To znamená, a to je vlastně můj způsob, když odbočím investování jak do nemovitostí, tak do akcí, že vlastně já si vždycky dělám u každé akcie úvahu, co se stane, a dávám si scénáře procentuálně, a teď to přesně řek. V tuto chvíli jsou dva scénáře, v tomhle případě, to znamená scénář. V Kvasinách i nadále zůstaneš z pobočka Škodovky, bude tam pracovat, to znamená, já budu pronímat dobře, protože ty lidi budou vždycky dobře placený, prostě to tak je. A úvaha číslo dva, kterou jsem shodou okolností včera někde zaslech v nějakém podcastu, německý trh vzhledem k poklesu automobilového trhu a spalovacích motorů vysaje v podstatě všechny ty pobočky zahraniční zpátky do Německa. To včera bylo v nějakém podcastu shodou okolností. A v tom případě tvoje úvaha by byla vlastně jako ta, která skoro teďka říkal, to znamená, pravděpodobně budou tam poroste nezaměstnanost, pravděpodobně exodus do dalších částí republiky, protože ty lidi budou hledat práci jinde, tam nic nového podobného nenastane. Představa, že by v Kvasinách tyto lidi tento biznis nahradil nějaký jiný biznis, třeba na čipy, je velmi nepravděpodobná. A to je vlastně o tom. A to je vlastně o tom říct si, moje úvaha je A nebo B, a na kterou sázím víc, a pak buď to koupím byt, anebo nekoupím byt. A to je vlastně, to je ta úvaha, kterou každý investor by si měl udělat v jakémkoliv případě, chce investovat, ať už kvasi na do nemovitostí, nebo třeba i z mýho pohledu třeba do těch akcí. A já si ji vlastně vždycky dělám. Já mnohem víc, než koukám na čísla, která byly včera, se dívám, co si myslím, že se bude dít v tom oboru za 2, za 3, za 5, za 10 let.
Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Vy jste připravili nějaké věci softwarové, které třeba sami využíváte?
To jsou většinou inzeráty, které jsou uzavřené. Tam se dívám, za kolik se v posledních dvou letech prodali byty.
Máš zkušenosti s tím udělat z jednoho bytu dva?
Mám. Poslal jsem ti tam k tomu dokonce nějaký obrázky. Nájem, který tam v tuhle chvíli ten nájemník platí, dělá zhruba asi 5,1 nebo 5,2%.
Co technický stav paneláku, jak dlouho ještě vydrží stát?
Já si myslím, že s paneláky budou stát ještě nečekaně dlouho.
Libora, ty jsi mě ještě posílal, že si koupil apartmán v zahraničí.
Tohle byt podobně jsem pronajímal i za 2000 na týden, příplný sezóně, euro teda. Jo.
Kupujete nemovitosti na fyzickou osobu nebo na SROčko? A jestli se vyplatí vytvoření holdingu?
My jsme ho teďka ten dům jako vymalovali, tak dál a prodáme za 12.
Ty, to mě nikdy napadlo si postavit dům na investici, ne pro sebe.
Za 8 let, 8 milionů, milion ročně. Lidi to nevidějí, no.